Iturrama Institutuko Arte Batxilergoko ikasleek egindako lanen erakusketa geltokin dago ikusgai hilaren 29 arte. Joan den ostegunean izan zen geltokiko txarteldegietan jarri dituzten lanen erakusketaren inaugurazioa eta antxe izan ginen batxilergo lehen eta bigarren mailetako ikasleek ikasturte osoan zehar eginiko lanak dira hor nasetan ikusiko ditugunak. Teknika eta estilo desberdinak landu dituzte eta erakusketa eder antolatu dute aurten gainera lehenbiziko aldiz. Esan bezala antxe izan ginen grabatzen eta artelanak ikusten eta batzuekin eta bestekin solasean noski. Aitziber Iragirekin gaude hemenen geltokin, bera irakaslea da eta bigarren batxilergoko tutorea ere bai. Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, zer da hemen ikusten ari garen guztia, izugarrizko artelanak ez zuen ikasleak eginak, ez da? Iturramako ikasleak eginak.
Bai, hori da. Gure ikasleak arte batxilergoko ikasleak dira eta bai aurten lehenengo mailan eta baita bigarren mailan dauden ikasleen ikaslek urte osoan zehar ekoiztutako lan ezberdinak dira. Bai.
Lehenbiziko aldia da holako erakusketa publiko bat egiten duzuena?
Bai, lehenbiziko aldia. Kurtsu hasieran, bueno, ni lehenengo urtez nago Iturraman aurten eta kurtsu hasieran ba aipatu zuten mintegian, ba beti izan zutela hori, ba edo daukatuela ideia hori, ba erakusketa bat antolatzeko, baina espazioa ez zutela aurkitzen, noizbait Zibiboxekin ere harremanetan jarri ziren Iturramako Zibiboxekin, baina azkenean etzen aurrera atera ta bertan bera gelditu zen, beraz ba aurten egunkarian ikusi genuen edo irakurri genuen ba geltokik artistendako ba espazio hauek eskaintzen zituela haien arte lanak erakusteko eta haiekin harremanetan jarri ginen aukera paregabea iruditzen zitzaigun ba berez geltoki daukan espazioa ederra delako zentroan dagoelako eta gainera baita ere geltokik edo jarraitzen dituen baloreak nolabait ere ikastetxeak jarraitzen dituenarekin bat egiten dutelako. Bai.
Eta hemen lan asko daude, ezakite, zenbat ekarri duzu?
Ba, ez daukat ideiarik. Badakit gutxiz gorabehera metro bat bidere 70 cm-ko 32 kartoi luma ekarri genituela. Eta bakoitzean, 4, 5, 6, 7, 8, 10 lan daude barnekaldean. Beraz, lan pila bat saiatu gara, beti ere, ikasle guztiek behintzat lan bat edo bi erakustera emateko aukera ematea bai.
Eta arte batxilerrean, zenbat ikasle Iturraman?
Ba, momentu honetan baditugu 29 bigarren batxilergoan eta beste 29 beste lehenengo batxilergoan.
Horiek dira beraz etxeko artistak, artistenak, ez da? Iturraman.
Bai. Benetan jendeak lan handia egiten du eta horregatik ere iruditzen zitzaigun gero lan guzti hauek urte osoan ikasleek esfortzu handiarekin egindako lan guzti hauek karpeta batzuetan gelditzea ezintzela posible eta nolabait jendeari erakustera eman behar geniola klasean eta haiek ze egiteko diren kapaza, klasean zer egiten dugun, baita ere zelartzen den, ze azkenean beti ikasgeletan egiten dena ikasgeletan gelditzen da, eta ez dugu plazaratzen egiten ditugun gauzak, eta gauza oso politak egiten dira.
Lan ikaragarriak. Ze teknikak edo ikasten dituze hor Iturraman?
Ba, ikusten duzu bezala denetarik. Argazkigintza badugu, grafiti moduko marrazkia baita ere, grabatua, punta lehorrarekin, gero badugu kolaxa, badugu baditugu baita ere arkatzekin egindako lana, koloretako arkatzekin egindako erretratuak, pastelekin, bueno, teknika oso zabalak dira, ez dugu, saiatzen gara pixkat denetatik ikasten, bi urte horietan zehar, moski. Aldena, behintzatze, ez da, erreixa teknikak badaude asko, eta ongi lantzeak edo teknika ikasteak ere badarama bere denbora, beraz,
Baina, Iturrama zentro espezializatua da horretan, Eta biztan da, zen olako emaitzak, ez da, zenbat jende famatu pasatu den Iturramatik, esate baterako, aurtengo Sanferminetako kartelen irabazlea, Iturramakoa, Iturramako ikasleoia.
Bai, 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 hola, hala da, Iturramako ikasleoia, eta, bueno, oso pozik, bai, beste zenbait ikasle ere, ba, badabiltz bere artelanak eta munduan zehar erakusten, eta, bueno, horrek ere, ba, ilusioa egiten du, ez? Ez dela bakarrik hor ikastetxean edo gelditzen den gauza bat, baizik eta ikasten duten hori gero bere bizitza errealean ere ba lanerako irtenbide bat edo bezala ikusten dugu eta interesgarria bai.
Eta zuek irakasleok pozik?
Oso pozik, oso pozik. Gainera, egia esan, ez dakit, arte batxilergoa ikasten duten ikaslek edo aukeratzen duten ikasle horiek, ba, nolabaiteko artearekiko begirunea dute eta gustoko dute, orduan badaz zerbait bokazionala eta oso gogotsu etortzen dira ikastera, beraz klasean dagoen giroa ere ba oso berezia da. Bai, interesgarria eta polita. Eta irakasleendako eskertzekoa da hori ere.
Bai, hori da ilusioa, ilusioa.
Gogoekin etortzea hori da, bai, mundiala.
Aizbaitzi ber lagunduko idazu harrapatzen orain ikasle batzuk elkarrizketa egiteko?
Bai, nik asko ezagutzen ditut eta badakit zeinengana hurbildu.
Hemen dugu ikasle artista hauetako bat. Kaixo.
Kaixo.
Zure izena?
Izadi Aramendia.
Eta zer moduz hemen erakusketa publiko honetan eta gustora jendea?
Bai, gustora, baina bizkat urduri zeren nola gure lanak diren, ba hori, baina oso gustora bai.
Eta non daude zure lanak? Rio Iratin, Bilabesan, Kondan?
Ba, bizkat guztietatik bai. Ez dakit, ba, dukat, Iratin, Bilabesan, ez dakit. Guztietan bai.
Erakutsiko idazu bat onba?
Bai, bai, bai. Bueno, pues hemen.
Zema jende etorri den, ezer dira, denak institutukoak edo lagunak edo familia?
Badaude lagunak, institutukoak, familia baita ere, bueno, bakoitzak esan dio bere gertuko jendeari etortzeko. Hau da, nire, bueno, erretratu bat dela nire amarena eta pues marrazketako irakasleak egin esan zegoen egiteko eta pues hor daukagu. Bakoitzak berea, batzuk aukeratu dituzte eta hor daukat bat. Eta gero beste batzutan baditut, beste batzuk.
Amak zer esan zuen hori ikusitakoan?
Ba, ikusi zuen eta hasieran ilusioa eman zion, noski, no? Baina gero aurrerago ba, esan zian ikusi nahi zuela eta etorriko da, uste dut gero, edo beste egunen batean. Baina oso pozik zegoen eta arro, uste dut.
Gustatzen zaio bere
bai, gustatzen zaio, bai.
Identifikatuta sentitzen.
Bai, noski, bera da. Bai, bai.
Aizu, eta zuk zergatik hautatu zenuen arte batxilergoa?
Betianik oso gustoko izan dut margotzea. Beraz, betianik egin izan nahi dut batxiller artistikoa, beraz, pues hautatu nuen pues nere oso zaletasun bat delako eta nerekin oso konektatuta dagoelako zerbaita. Ta beraz, pues hartu nuen ta pues orain arte jarritzen dut margotzen eta oso gustora eta horren urtean manoa Bilbora arte derrak egitera. Osea que bai.
Aventura, aventura.
Bai, pixka bat bai.
Ze teknika da gehien gustatzen zaizuna edo zer margotzea da gehien gustatzen zaizuna?
Ez du egin kurtsoan zehar asko, baino bakoitzak badu nola bere zaletasunak eta bere margotzeko teknika berezia edo propioa. Eta nire gustatzen zait asko, bueno, ba, boligrafoekin margotzea. Ez du egin ezer kurtsoan zehar, baino, bueno, hoien artean gustatzen zait asko eta bakoitza badu bere zaletasuna, bueno, nirea da hori, baina baita ere gustatzen zait asko ba erretratu egin genuena zela arkatzekin, gero baita ere sangina erabili dugu, akuarela, guztia, erakusten digute teknika pila bat, batxil artistikoan bai.
Zuze, txikitatik ari zara margotzen, etengabe?
Betidanik egon naiz, osea oso txikitatik, ikastolatik, orain arte, beti uste dut, ailegatzen naizela etxera eta margotzen dudala, uste dut, 10 minutu, edo 20 egunean, ez dakit, bai beti.
Lasaitzeko, deskansatzeko?
Bai, erabiltzen dut asko lasaitzeko modu bat bezala, edo, bueno, nire munduan sartzeko, pixka bat, bai, eta hori.
Hormetan ere, margotzen zenuen txikita?
Agian bai, baina ezakit ama ustentzian ala ez. Bai, igual bai, ezakit.
Beran,
haizu ba, zorionak, eta, bueno, orain selektibitatearen zain, segun entzun?
Bai, orain izango dugu selektibitatea, pixkat urdiri gaude, baino, bueno, espero dut ondo egitea, bai.
Beran, eta aldo den urtean, Bilbora.
Bai, espero dut aiet.
Ba, suerte hona izan, mila esker.
Mila esker.
Kaixo,
kaixo.
Zure izena?
Edurne Biguria.
Eta zure artista.
Bai, artista. Bueno, a ber, artistikoko ikaslea, baina artista ezakit, hori, oraindik ez.
Zenbagarren maila egin duzu?
Bigarren mailan.
Zure selektibitatearen zain?
Bai, selektibitatearen zain, bai.
Konta iguzu, eta margotzea duzu gustoko txikitatik beti denik?
Bai, beti egin dut, bueno, egin nuen hori margolaritza, hori txikidanik egin dituen 8 urte, gero utzi nuen, eta gero sartu nintzen berriro arte batxilergoetan, eta hori, ba oso pozik.
Erakutsiko didazu zure lanaren bat?
Bai.
Komentatzeko pixka batean aber zer den, eta...
Hau.
Hauek dira, zer arkatzez egindako
lanak? Bai, arkitzez egindako lanak, eta hori, hau, bereziki ondo atera zitzaien, zeden hori, ba, arkatzekin ondo moldatzen aizelako, dela nola nire espazio seguroa. Eta hori, nola egiten dugun asko, ba, azkenean, hau, oso ondo atera dira hauek, bai.
Osto batzuk egin dituzu?
Bai, ostoak.
Bai, eta ongi margotzeko zer egin behar da, lehenbizi ongi begiratu gauza.
Bai, eta ere praktika asko. Praktika asko eta asko, bai. Eta gero ere egin nuen, hau, nire lagun baten erretratu bat. Eta hori, hauek ere, boa, pasat, hau ere, Irene Hernández dela oso... Ose, egin du arte derrak ere gurekin. Eta hori, oso polita, bai.
Eta aldu den urtean, arte derrak?
Bai, egin dut arte derrak, bai.
Ja, klaro duzu, honetan, saiatu nahi duzula?
Bai, uste dut baietz, hori egingo dut.
Eta etorkizuna, zure etorkizuna nola imaginatzen duzu?
Ba, uste dut egingo dudala gero, izango naizela irakaslea, orduan egingo dut masterra, baina oraindik ezakit, baina uste dut egingo dudala izango naizela irakaslea, bai, arte derrako irakaslea.
Gustoko duzu?
Arte derrak ez, bueno, instituto bateko irakaslea edo horrelako gauza.
Plastika edo marrazkidez.
Bai, hori da.
Klaseak ematea gustatzen zaizu?
Bai, nire bi aukerak ziren edo magisteritza egitea edo arte derrak eta orduan, ba, biak nola irakaskuntzarekin eta hezkuntzarekin eta guzti hori orduan, ba, hori erabaki dut azkenean.
Eta zer esaten dizute lagunek, ongi marrazten duzula, mesedez egiteko retratuak, mesedez margotzeko zer?
Bai, eta hori, ba, eske azkenean kanpotik ikusten da oso ondo, eta oso polita egiten duguna, eta orduan, ba, bai, esaten digute, ba, lanak, hori lanak aiei emateko eta guzti hori bai.
Ongi, haizu gauza bate, gehienak zareten eskak, arte bat?
Daude bakarrik iru mutiko gure klasean.
Eta hori zergatik, non daude mutilak, futbolean edo?
Ba, bagian, zientifikoko batxe.
Genero rolak.
Genero rolak ez.
Bai.
Bai, oso kuriosoa da, askotan komentatzen dugu hori, garela emakume pila bat, osea, bertan gaude guztiak neskak. Baina ez dakigu zergatik. Baina, bueno, gure klasiko mutikoak ere oso lan onak egiten dituzte. Bai.
Mutilak izateko, ongi egiten dut.
Bai.
Mujeres las mejores.
Oso ongi, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri.
Iturrama Institutoko ikasleen erakusketa honetara etorri gara, geltokira, eta ara nor eta ikusi dugu hemen Koldo Txokarro, ba, irakaslea, arte eta marrazketa irakasle izan dako urteetan eta urteetan. Koldo, zer modu zaude?
Ba, ongi, bai. Bai, irrikitan nengoen etxetik ateatzeko eta olako gauzak ikusteko ere, bai.
Ja, zu erretiro hartu zenuen, ja duela zenbait urte, baina Iturramako, bueno, historiko bat izan zara, hor, zenbat denbora, zenbat urte banduzu?
Zenbat urte uste, hogeita lau hortxe, bai. Bueno, gainera, kontua ez dakit ongi, baina aseratik, zera, inauguratu zelarik, aritu ginen, zera, Misericordia etxean, aurretik eta gero lehenbiziko balazioaren ondoren, pasatu ginen eraikin berrira. Orduan, aseratik, denborarik galdu gabez, beti hor finko izan bain naiz, bai, hola da.
Eta nola ikusten duzu institutua, asko aldatu da urte hauetan edo ze evoluzio izan du?
Egiarran, azken bost urte hauetan jubilatu naizenetik jaia bisitarik ez dut egin. Ez gaina bisitak egiten bali mauzu jendea horre erlojupean aritzen da lanean eta molestatu besterik ez da egiten. Baina erakusketari buruz adiez ikusten dut ba maila ona dela, ba, bai, oso lan politak, txukunak eta kalitatezkoak badaudela eta bueno, gutxienez arrobia badagoela, arte batxilleroan arrobia badagoela ikusten dut.
Bueno, zuek antolatu zenuten, ez da, arte batxilergo hori, arte plastikoak edo, eta nola erabaki zenuten zer eman, zer ez, zeintzuk ziren helburuak?
Bueno, beti badakizu kurrikulumak Madriletik agintzen dutela, eta orduan irakasgaiak horiek izaten dira, derrigorrez ezin duzu, zera, deus berririk jarri baimenik gabetari, baina azken finean, naiz eta batzutan hori gertatzen da, legeak aldatzen dira, loe, lomze, baina edukiak, izen ezberdinak, irakasgaien izen ezberdinak banatzen dira, baina edukiak oso antzekoak izaten dira. Teknikak landu beharri da, eta batez ere sorkuntza lantzeko da berdin da zein izen buru daugan, zera, irakasgaiak, hori egia da, bai. Eta ikusten du, gaina, lanak gutxi gora teknikak eta zera, ba, oinarrizkoak direnak, gaina ikasteko beharrezkoak direnak, lantzen dira batez ere.
Ze teknikak izaten dira?
Bueno, hemen ikusten dut, adibidez, kretak ikusten direla, ez, kretak eta hori, bai, beti, gero koloretako arkatza.
Kreta.
Kretak edo konte antzekoa dira sanginak eta olakoak, bai, kreta, bai, izen ezberdinak daukate, konte marka da, baina, bueno. Eta kolorez eta hori gauza txikiak egiteko, gaina arkatzak izaten dira, konte, gero koloretako arkatzak, ikusten grafitoa noski derrigorrezkoa da, grafitoa erabiltzen jakitea, gero perspektiba, zera, konikoa kasu honetan, menperatu behar da edo zein gauza egiteko, gero boligrafoz egindako zera gauzak, ere bai badira artista batzuk famatuak direnak, eta boligrafoz izugarrezko lan politak eta onak egiten dituztenak, eta...
Hoxe, san bezala, beraz, geltokin ikusgai daude lan hoiek guztiak hilaren 29ra arte. Iturramako ikasleek egindako benetako artelan itzelak.